Campus FM jipprezenta Kodba. Produzzjoni Defni Kassar u Vicky Spiteri.
Program tal-lum ser nitkellmu ma' Dr. Carmen De Pasquale li hija l-kap tad-Dipartiment tal-Franċiż hawnhekk fl-Università ta' Malta. Dr. De Pasquale, inti għażilt awtur Franċiż, forsi mhux sorprendenti minħabba li ovvjament tgħallem il-Franċiż hawnhekk l-Università u żgur li għandek passjoni għall-kultura Franċiża. Lil min għażilt u għaliex ħalla daqshekk impressjoni fuqek?
Jien għażilt l-awtur Jean Racine. Kien diffiċli li tagħżel għaliex hija letteratura rikka ħafna u naturalment ħafna awturi nieħu pjaċir naqra. Però meta verament kelli nagħżel wieħed qatt naħseb li l-iktar wieħed li jogħġobni huwa Jean Racine. Inti staqsejtni għaliex? Għaliex għandu mezz kif imissek, kif jolqtok. Forsi l-qoddim nitkellem ftit fuq żmien tiegħu. Illa li x'titfa' dawl fuq il-mod kif huwa kif is-seklu rrifletta fil-kitba tiegħu.
Jiġifieri huwa mhuwiex awtur modern u xejn.
Le, għex fis-seklu 17 miet fl-1699, ġifiri propju fl-ħar ta' seklu, u twilet kellu 60 sena, twilet fl-1639. Huwa awtur ta' traġedji. Fil-fatt kiteb kummedja wahda li kienet l-ewwel wahda, però li ila biss kiteb bħala kummedja, huwa magħruf bħala awtur ta' traġedji. Issa biex nitkellmu fuq is-seklu 17. Seklu 17 huwa ta' ispirazzjoni klassika. Infatti, jissejjaħ ħafna l-sjeklu d-dor, il-seklu tad-deb. Jissejħu kollu s-sjeklu klasik. Ġifiri, il-letteratura ta' s-seklu 17 hija ispirata mill-letteratura griega u latina. Dawna, s-seklu 17 kellu koll skop didattiku. L-awturi kollha tas-seklu 17 rridu jgħalmu permezz tal-letteratura. Però ukellhom kulħadd kellu wieħed wieħed is-sistema tiegħu. Ngħidu aħna Molière, pler e instruir. Xtaq jogħġob u fl-istess ħin jgħallem. U s-sistema tiegħu kienet peress ikun huwa awtur ta' kummedji illi waqgħat ċajt il-vizzi biex dak li jkun li qed jara l-spettaklu jinduna kemm ix-xieħ dak li jipprova jkun bħall-burġwaġan tiegħhom li twielet f'ċerta klassi dak iż-żmien klassi soċjali kienu pronunzjati iżjed, twielet f'ċerta klassi twielet burġwadana u waħar frasu li jrid ikun ġan tiegħhom, ġifieri jagħmel bħal nies nobli. Allora il-mod kif waqgħat ċajt. U insomma ġifieri jieħu dawna n-nies li fi żmienu u ħafna drabi huma nies universali għaliex jekk aħna napplikaw il-mod kif ġapruħu dan il-burġwa għal-mod kif iġibu ruħhom anke llum ċerti nies irridu ikunu xi ħaġa li mhumiex. Allura waqgħu ċajt u hekk dak li jkun jitgħallem li m'għandux jagħmel bħalu. Racine kellu kien jgħid li jrid pler e tuxe. Firri, waqt li joġob, tuxe imissek, imissek qalbek. U biex nkompli fuq s-seklu 17, dan s-seklu għal-kem għanna, per eżempju, fiħ l-ewwel romanz psikoloġiku li huwa romanz ta' Madame de Lafayette, la Princesse de Clèves. La Fontaine li kiteb Fables in Verse. Le fab dal Fontaine magħrufin ħafna. Firri huwa seklu li produċa poeti, li produċa romanzieri, li produċa ġifieri predikaturi kbar li daħlu bħal Bossuet, li daħlu fil-letteratura Franċiża minħabba fil-mod kif kitwhom. Ġifieri għandna varjetà kbira ta' ġonr, b'dak kollu huwa magħruf l-aktar għat-teatru. anke għaliex in-nies kienu jmorru kienu jħobbu t-teatru.
Jiġifieri, għaliex kien inħas dan il-bżonn kbir li l-letteratura tkun marbuta mat-tagħlim? Għaliex kellha dak l-għan didattiku?
Huwa diffiċli tgħid għaliex, però jekk wieħed irid jagħti skop jew x'ngħid hekk title lil ngħidu aħna anke motto lill-seklu, fil-waqt li s-seklu 18 ngħidulu l-Siekl de Lumière, ġifieri tad-dawl s-seklu ġifieri tal-filosofi. Imbagħad is-seklu 19 l-ewwel kellna r-romantiċiżmu, kellna daw diversi skejjel, simbolizmu, etc. Seklu 20, kubizmu, surrealisti, x'nafien. Is-seklu 17 jisse kellu l-iskop li għallem forsi għaliex l-awturi derilhom illi propju f'dak il-moment xtaqu li ma naħsibx li hemm raġuni tajt għaxġit taf kif xirrit najt illi dak li kun għal qabel ħedem illa dan is-seklu se nibdew nagħmlu fih. Naħseb li huwa wkoll riżultat ta' dak li ġie qabel. Firi il-letteratura tal-Medjoevu kif il-letteratura bdiet tiżviluppa u tikber. U anke peress illi huma daw l-awturi bbażaw ruhom, ispiraw ruhom minn letteratura klassika, l-letteratura klassika fiha ħafna tagħlim.
Issa dan l-awtur kien popolari waqt ħajtu jew saru mbagħad popolari wara mewtu?
Li kien diġà popolari fi żmienu kif għadd it-teatru kien mezz kif in-nies jiltaqgħu. U kienu jħobbu ħafna. U kienu jmorru kull klassi ta' nies. Kienu jmorru l-re, kienu jmorru l-aristokratiċi, kellhom il-postijiet tagħhom li kien parti mill-palk. Infatti l-atturi kienu jgergru ħafna li m'għandhomx wisa. Għaliex fuq kull naħa tal-palk kien ikun hemm in-nobli bil-qiegħda hemmhekk. Waħda biex jaraw tajjeb imma wkoll biex juru ruhom b'dawk il-ħafna. Bitziller u għak li kienu jirbsu. U il-poplu kien juqod bil-wifqa fil-platea. U ġili kienu jgħatu biex jitħlu, ġili kienu idummu jistennew il-għaliex imorru kmieni biex il-ħu post. Allura għafran drabi anke kienu jħdu li kelmaħom u tista' taħseb kien isir anke ġli tajjat u taqra ħafna minn dawn l-affarijiet.
Jiġifieri t-teatru kien popolarissimu.
Iva, kien popolari ħafna. U għalhekk kien mezz biex tilħaq firiet tagħlim li jekk inti bħal awtur għandek skop li tgħallem, kien verament jilħaq l-iskop tiegħu. Issa fuq Jean Racine fil-fatt mhuwiex awtur ta' ħafna kitbiet. 7 u 8 għara kiteb l-ewwel suċċess kbir tiegħu kien Andromak. Qabel kien kiteb l-Atebaid, jiena l-ewwel att li l-kummedja, l-unika kummedja li kiteb minn għalija mżgur maċċi kienet l-ewwel waħda, ma kienx l-ewwel waħda. L-ewwel waħda kienet l-Atebaid. Imbagħad kiteb Andromak li kien l-ewwel suċċess. Imbagħad sena wara dak kien fil-1667 l-ewwel suċċess Andromak. Sena wara kiteb Le Pleder il-kummedja li hija kummedja tajba però peress li huwa magħruf għat-traġedji allura biex ngħidu hekk tfiha din il-kummedja u ma tantx jitkellmu fuq il-kummedja ta' Racine, però jitkellmu fuq it-traġedji tiegħu. Britannicus li kiteb fl-1669, Berenice, Bajazé, Mitridat, Ifigenia Nolid u fl-1677 kiteb Fedr. Issa wara Fedr waqaf jikteb il-kummedji. Sorry, il-traġedji waqaf jikteb għat-teatru. Ma ninsewx li dak iż-żmien it-teatru kien assoċjat ma' ħajja ħażina. U allura hekk kif inti għandek x'taqsam mat-teatru jekk inti kittib jekk inti attur kont tiġi skomunikat mill-ewwel mill-Knisja. U ma nsewx ukoll li l-Franċiżi huma kattoliċi. U allura Alke meteatru kien jintoġo, pero, pero min kien, per eżempju, jintertaj mut attur pal Molière illi miet waqt li kien qiegħed jirrexta. Dana spiċċa biex indifen dak li kien jgħidu l-mizbla, jiġifieri parti mill-ċimiterju illi però mhijiex mhijiex ikkonsidrata bħala fejn għandu jintifen wieħed illi ma kienx qed jiffrekwenta sagramenti u li kellu l-iskomunika. Allura Rasin illi illi kellu edukazzjoni reliġjuża tajba ħafna, tzitu kienet badessa ta' Port Royal soru. Dana u wira bitu għal ixtilla fil-ġenituri tiegħu meta kien għadu żgħir. Allura dan il-fatt illi kellu dina illi donnu isu dejjem kien m'għandux ikun skomunikat imma fl-istess ħin u ħabba li kien qed jagħmel kien hekk.
Dilemma kbira.
Dilemma.
Għax ħadd li jkun speċi mrobbi f'dik il-kultura kattolika u
ekku. Veru li l-ħajja tiegħu hija daqsxejn enigmatika, ma m'għandniex ċans nidħlu fiha. Għaliex anke ġie akkużat illi vvalena lil waħda attriċi. Però dana kollu huwa huwa deċida li jitlaq il-ħajja tat-teatru anke għal raġuni oħra għaliex sar dak li ngħidulu historiograf du roi, jiġifieri ir-re ħareġlu pensjoni sabiex dana jkun jista' joqgħod jaqralu fil-għaxija kien hemm pjek insomma ta' dak iż-żmien.
Huwa dan id-drammaturgu ġifiri kien popolari matul iż-żmien u mbagħad ħad deċiżjoni li jikteb pjuttost qabel ma miet biex ikun jista' jikkonverti u xek sewwa fimtu.
Iva, iva, infatti kif qed ngħidu dinna l-aħħar traġedja huwa pproduċija l-ewwel darba fl-1677 u miet fl-1699, 22 sena wara. Biss ta' minn wieħed jgħid illi fil-fatt ikkompona żewġ traġedji oħra li huma Ester u Atali. Però iċ-ċirkostanzi tagħhom dana ma milhomx kif bħal l-oħrajn għat-teatru biex jirrappreżentahom. Però ġi mitlub mit-tija tiegħu ta' Port Royal li semmejna s-soru il-badessa. U dawna peress li kellhom skola ta' tfajliet, xtaqet illi jikteb l-ewwel talbitu waħda, mbagħad talbitu t-tieni waħda, traġedja illi jew aħjar play illi kienet ibbażata fuq personaġġ femminili tal-bibja. U allura ħoloq traġedja Ester u Atali sentejn wara. Dawna t-tnejn huma wkoll popolari, però forsi mhux popolari daqs l-oħrajn. Dawna baqgħu dawn it-traġedji baqgħu jiġu rrextati ħafna wara l-mewt tiegħu u għadhom sallum dejjem speċi il-Komedi Franċiż tista' tgħid kull sena ittella xi waħda minnhom u meta ngħidu Komedi Franċiż qiegħda ngħidu il-post fejn huwa anke sussudjat mill-Gvern Franċiż. Però Pariġi biss hemm ma nafx sew kemm, imma hemm ħafna teatri, għax anke llum in-nies iħobbu ħafna jmorru t-teatru il-Franċiżi. U tista' tgħid ikunu għaddejjin tnej jew tlieta kull staġun plejs ta' Rasin. Daqshekk huwa popolari. Issa forsi ngħidu xi ftit għaliex huwa daqshekk popolari.
Ġifieri u għandu l-istess qisu figura bħalma Shakespeare jfisser għall-Ingliżi.
Iva u le, il għaliex jiena ngħid li Shakespeare huwa playwright kbir, kiteb kummedji, kiteb traġedji. Fil-waqt li l-Franċiżi għandhom għall-kummedji għandek Molière number one. Għad traġedji għandek Rasin u għandek ukoll il-Korney illi għiex fl-istess żmien. U kemm ngħid kelma waħda fuq Korney, Korney ukoll rid jgħallem għax huwa tal-istess seklu Infatti Corneille beda il-karriera tiegħu fit-teatru 30 sena qabel Racine. U s-suċċess tiegħu huwa l-Sid illi hawn ħafna jafu bih anke minn qatt ma qraha bil-Franċiż għaliex kien ġie film il-Sid. Sewa, mela differenza bejn Corneille u Racine hija illi fil-waqt illi Corneille jgħallem billi jipproġetta eroj. U allura inti għandek kważi bniedem superuman għaliex tant jirbaħ lilu nnifsu dana, tant jirbaħ d-djufija tiegħu, illi tajt ma kif jista' jkun, ma kif jista' jkun pereżempju illi għal pajjiżu dan lest biex jiġġieled l-ikbar ħbieb tiegħu u joqtolhom. Għax jew imutu jew joqtluhuma, dan huwa qolas. Mela allura inti għandek dan il-personaġġ li huwa daqshekk eroj u qiegħed jipproġettawlek bħala mudell li inti għandek tieħu. Mela Corneille għallem hekk. Al-kontrarju, Racine jurina d-djufija tal-bniedem u hemmhekk illi ngħid jolqtok ħafna. Jurina d-djufija tal-bniedem. U peress li din id-djufija, peress li dan anke jekk jipprova, però m'għamilx ħiltu biżejjed biex ikun jista' jiġġieled li din id-djufija tiegħu. Mela allura ċedilha l-djufija tiegħu. Din id-djufija waslitu għal traġedja. Ħafna drabi għal ġen li jew jissarraf suwiċidju. Jew insomma tispiċċa billi l-biċċa kbira tal-personaġġi imutu il għaliex mhux biss iġib miegħu il-mewt tiegħu stess, ma ħafna drabi jitraxxina miegħu oħrajn. Mela it-talima ta' Racine hija intom ukoll dajfin, però ara d-djufija ta' dan fiex waslitu. Mela allura nitgħallmu biex nippruvaw nirbu. U peress illi 30 sena mela wara dan il-personaġġ eroj li konna qegħdin nammiraw. Ġi Racine u urina stampa oħra tal-bniedem. Il-pubbliku sab ruħu li jista' jassoċja ruħu iżjed ma daw il-personaġġi. Veru, kieku jiena xi waħda din ma nafx kont x'nagħmel hekk ukoll. Allura il-Corneille spiċċa mwarrab. Tant illi fis-sena 1670 kemm Racine u kemm Corneille tellaw traġedja bl-istess isem, Berenice. Dak iż-żmien kont tista' tagħmel hekk. U rrappreżentawhom ġifieri fl-istess żmien. It-traġedja ta' Corneille u rrid stampa ta' Berenice bħala l-eroina kważi li kif jista' jkun tagħmel bħala. Fil-waqt illi Racine ħareġ iżjed il-karattru darba mhux id-djufija, però ħareġ iżjed il-karattru uman tagħha. Is-sagrifiċċju kbir li kellha tagħmel biex u analizza dan is-sentiment illi ġala ċċedi għal il-maħbub tagħha titilqu. Għaliex peress illi kien re ta' Ruma, imperatur ta' Ruma, sakemm missieru kien għadu imperatur, dana seta' jibqa' magħha jgħix magħha, però hekk kif sar imperatur, peress li kienet prinċipessa straniera, kien hemm niġi li tajt illi ma jistax jieħu prinċipessa straniera. Mela allura ċediet għall-glorja ta' Ruma. Imma tant ħareġ il-personaġġ uman illi fil-waqt illi Berenice ta' Corneille damet ftit ġimgħat biss, tintwera mbagħad il-pubbliku ma rridx imur iżjed, ta' Racine damet ħafna iktar ġimgħat. Alla dak anke prova ta' fej is-sentiment tal-pubbliku, kif il-pubbliku preferixxa f'dak iż-żmien mbagħad ir-Racine iktar minn Corneille, għax Corneille hija ħafna u baqa' jikteb.
Interessanti ħafna anki din id-dimensjoni psikoloġika li ma kienitx Nimmaġina xi ħaġa normal, xi karatteristika normali għal dak is-seklu xek.
Iva, so qed kienet qiegħda tibda. Infatti, l-ewwel romanz psikoloġiku kien ta' Madame de Lafayette, la Princesse de Clèves, bejn ħadd ieħor fl-istess żmien. L-istudju tal-psikoloġija, iva, ġifieri kif il-karattru tal-bniedem jinfluwenza l-azzjonijiet tiegħu. Biex nagħtik eżempju, pereżempju, Andromak, illi allura din kienet suċċess kbir kif diġà għadna fl-1767, dak li llum kieku ngħidu l-lonċjatu. Dena għandna ħames personaġġi principali. Wieħed minnhom mejjet, imma għaliex huwa principali għaliex jaffettwa ħafna l-azzjoni. Mela, ħanibdew minn wieħed li jismu Orest. Mela Orest iħobb bil-Ermjon, prinċipessa. Ermjon ma tħobbux. Għaliex? Għax tħobb il-Pirrus, ir-re. Pirrus ma jħobbix il-Ermjon. Għaliex? Għalkemm hemm wiegħda ta' żwieġ, għax din Ermjon beksabet ruħha fil-kort ta' Pirrus illi għaliex marret biex tiżżewġu. Mela, Orest iħobb il-Ermjon, Ermjon tħobb il-Pirrus. Pirrus intilef wara Andromak. Andromak hija l-mara ta' Hector. Mela Pirrus ser iħobb il-Andromak. Andromak ma tħobbux il-Pirrus, tħobb il-Hector illi huwa mejjet. Però għadha tħobbu daqs ikun kien ħaj. U għandha tifel żgħir ta' ftit xhur illi fih tara lir-raġel tagħha. Għandha issa konfużjoni f'moħħha ta' m'arrix ngħid ġifieri ċara ħafna fl-idea tagħha, imma din l-imħabba għat-tifel hi tħossha imħabba r-raġel tagħha. Mela lura għandna sitwazzjoni impossibbli hawnhekk fej inti tħobb xi ħadd li ma jħobbokx għax dak iħobb xi ħadd ieħor. U l-għana il-mod kif janalizza l-għura il-sentimenti ta' kull wieħed minn daw il-personaġġi. Kulħadd iħobb, imma jħobb. Hija Andromak biss li tħobb, għalija imma anke għalħadd ieħor. L-oħrajn kollha jħobbu minn għalihom il-ħadd ieħor imma jkun qed iħobbu lilhom infushom. U raġuni illi dawna meta ma pereżempju Ermjon meta tinduna li Pirrus assolutament ma jridx jaf biha, x'tagħmel taħdem fuq is-sentimenti ta' dak li jħobba Orest. Tgħidlu wara jekk teħlisni minnu jien niżżewġek. Meta dan jgħidilha kif jista' jkun jiena noqtol ir-re dak huwa dnub kbir ma jistax ikun li jiena nagħmelek. U jtgħidlu jekk titteżewġni jekk tittamel u dan jgħid mela illa jien irrid niżewġa ħa nagħmelek. Meta mbagħad jiġi wara li qatlu jiġi u jgħidilha għamilt dak li rrid, tgħidlu minn bagħtek, minn qallek. Ġifieri hi issa u anzi tgħidlu x'ġifieri tgħidlu jiena dak kont inħobbu da. Firri, ġen sħiħ, u spiċċa biex jġennen u kol, mela, dawn huma il-rizultati ta' meta inti l-passjoni tiegħek tħallija tiddettalek u il-raġuni ma titħol imkien. Dik hija eżempju ta' Andromak, u kull traġedja ġifiri fiha dal-kwalità ta' analiżi ta' kif il-passjoni ġibek fil-tarf ta' ġennek u tispiċċa biex tkun il-kawza tal-mewt tiegħek. Għax minnu mewt għax joqtluħ, minnu mewt għax ikkommetti suwiċidu daw Ermjon u mbagħad ikkommetti suwiċidu u Orest jiġġennen. U ma nafux sar minnu għaliex il-ħabib il-konfidant tiegħu jieħu l-opportunità li jsibu f'dak il-moment ta' ġennu u jieħdu miegħu. U hemmhekk tispiċċa traġedja. Ħaġa oħra li hija sabiħa fit-teknika ta' Racine hija illi l-azzjoni kollha kemm hemm il-bidu sal-aħħar. Tista' tagħmilha f'resumé tan-nof sentenza. U hija kkawżata biss mill-karattru ta' kull wieħed u waħda mill-personaġġi. Lew ħaġa personaġġi dejjem ftit. Għaliex Racine jipprova illi l-azzjoni tkun sempliċi kemm jista' jkun. u fis-sempliċità tagħha u sempliċi fis-sens ukoll li l-ebda ħaġa esterjuri ma tinfluwenza fuq l-azzjoni. L-azzjoni hija biss influenzata mill-personaġġi, mill-karattru tal-personaġġi.
Interessanti ħafna. Issa inti ovvjament għandek passjoni għall-letteratura Franċiża, għall-lingwa Franċiża. Kien strumentali dan l-awtur fil-imħabba tiegħek lejn ta' kollu li huwa Franċiż?
Le, ma naħsibx nista' ngħidlek. L-ewwel ħaġa dan l-awtur skoprejtu aktar tard, ġifieri l-imħabba tiegħi għal-lingwa preċediet l-iskoperta tiegħi ta' dan l-awtur. Jiena bħal kulħadd bdejt nistudja Franċiż Form 1 u minn dejjem kont inħobbu. Fil-fatt jiena kont attirata ħafna għal-lingwi, però żgur illi influenza l-imħabba tiegħi anke għal-lingwi il-fatt li kelli teachers li kienu jafu jalmuna u kienu kellhom din il-ħeġġa għal kem mat-talim u kem s-sujġett li kienu jgħalmu. Mela jiena ngħid illi nafu lilhom. Mbagħad baqajt interessa ruħi u Franċiż baqgħet dejjem inħobbu u dak iż-żmien ma tantx kienu konna ċans nipprattikaw. Għax Franċiż qatt intaqa' ma kont ma' turist il-belt. Il-metodu li kienu jużaw ma kienx dak li nsejħu l-direct method, ġifieri ma tantx kienu jagħtu wis importanza lill-Franċiż mitkellem, però kellna bażi soda ħafna tal-grammatika u iktar qudiem meta mbagħad bdejt insifer u bdejt imur Franza, allura mbagħad naturalment tibda tipprattika ħafna iżjed.
Interessanti ħafna, Dr. De Pasquale, għadna pjaċir ħafna nitkellmu miegħek. Drammaturgu interessanti ħafna wkoll, figura seminali kif smajna fil-letteratura Franċiża. U aħna naturalment inħeġġu l-ismija tagħna kollha sabiex huma wkoll jiskopru żbuħija tal-kitba ta' dan id-drammaturgu.
Ringrazzjak.